Kasarin lapset. Tuo musiikkipodcastien senjutsu. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
No niin, juhlat on juhlittu, tasajaksot on vietetty ja on aika palata sorvin äärelle. Ja nyt me palataan Suomirock sorvin äärelle, kun Mika Kähkösen, meidän Suomirockin kirjeenvaihtajan kanssa, perataan Suomirockin vuodet 86 aina sinne 89, ehkä 90. Mitä tapahtui, mitkä oli keskeiset, kyllä tiedätte. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää on Kasarilaiset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan maan parhaiden kanssa. Lehmusroasteri.com, sinne kun nakuttelet koodin Rock and Roll Never Dies, teet tilauksen kahvit, kaakaot ja teet 15% alennusta. Ja totta kai Skippers, Amps ja Teemu Aalto Music Productions ja Kymin Dark River Festival myös matkassa mukana. Eli hyvässä seurassa liikutaan. Jos olisin pikkasen maltanut ja älynnyt, niin olisin ton 300 jakson rajapyykin viettänyt samaa syssyä sit siihen, sen tiedon kanssa, että 5 vuotta tuli kuluneeksi. Panu Markkanen itse asiassa, joka on keksinyt, kuten tiedätte, on keksinyt tämän koko nimen Kasarin lapset, niin laittoi muistutuksen, että 5 vuotta. Ja aika on mennyt todella, todella nopeasti, kun on hauskaa ollut. Ja itse asiassa tulevista jaksoista meillä on tulossa tuhti kattaus nyt Suomirockia tähän jaksoon. Mutta tulevista sen verran, että Red Hot Chili Peppers otetaan käsittelyyn. Ja myös Manowar on tulossa toisen kerran käsittelyyn. Ville Kuitusen kanssa on pikkasen pakko ottaa käsittelyyn, vähän tarkempaa käsittelyä Manowar ja Joey DiMaggio erityisesti, mitä ton piccolobassoa soittavan kaverin taakse löytyy ja Manowar, mitä Manowarin takaa kaikkea löytyy. Ja Christian Huovelin kanssa on tulossa käsittelyyn Peter Gabriel, Genesis ja Phil Collins, siellä on iso kakku, laadukasta musaa käsiteltävänä. Eli kaikenlaista, ja suunnitelmat tässä muuttuvatkin kaiken aikaa, mutta tämä on tullut teille jo tutuksi, joten siitä ei pidä sen kummemmin hämääntyä. Ja jottei totuus unohtuisi, niin 10. päivä huhtikuuta Espoon loistavassa kannusalissa Kasarin lapset live Children of Bodom -spesiaali. Siellä paikalla Janne Virman, Jaska Raatikainen, Henkka Seppälä sekä Sami Elvana fiilistellään huolella Suomi-metallin ehkä legendaarisin. Jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että Suomi-metallihan on monella tapaa, tämäkin olisi ehkä jakson paikka, mutta Suomi-metalli on monella tapaa uusia uria tai taitavasti luovasti generoitua musiikillisia latuja auranneita bändejä. Ajatellaan Nightwishia, ajatellaan Himiä, ajatellaan Children of Bodomia, ajatellaan Stratovariusta. Yksikään näistä bändeistä sinällään ei luonut mitään täysin uutta, mutta loi täysin uusiksi. Ja se on jo erittäin merkittävä maininta siihen huoneen tauluun. Ja jos nyt pohditaan Children of Bodomia, niin toi musiikinen legacy, mikä bändillä on, niin se on niin jäätävän kova. Ja se on siinä mielessä vanhentunut äärimmäisen tyylikkäästi, eli ei juuri lainkaan. Että sä otat tuotantoa edelleen kuunteluun ja se soundaa relevantilta. Ja se on todella merkittävä elementti liittyen Children of Bodomiin. Eli siis 10.4. lippu.fi, sieltä löytyy liput. Tuu mestoille. Loistava sauma päässä sitä muun muassa kysymyksiä. Tehdään kimpassa hieno livejakso. Siellä nähdään. Mut hei, nyt on aika mennä itse asiassa, mennä Suomirock-saagaan. Ja kiitokset palautteista, mitä laitoitte liittyen tuohon ensimmäiseen käsittelyyn, joka Mika Kähkösen kanssa tehtiin toissa jaksossa. Silloinhan me puitiin vuosista 80 vuoteen 85. Ja me todettiin siinä yhtä lailla, ja käsittelyssä yksi pointti oli myös se, että noi olivat Suomirockin kukkeimpia vuosia. Silloin luotiin ainutlaatusta Suomirockin, härmärockin, Suomirockin soundia. Mutta Mika, oliko tässä nyt sitten käännekohta? Kun lähdetään vuoteen esimerkiksi 86, niin oliko tämä nyt sitten alamäkeä? Olivatko ne loistoisimmat vuodet jo takana päin Suomirockin osalta ja nähty? Mitä Mika sanoi?
Nyt vedit pahaan. Koska jos lähdetään siitä, että vuonna 85 oli suuri hyväntekeväisyysvuosi. Mm. Silloin tuli We Are The World,
Eikö se tullut? Joo, Band-Aid. Eikö ne tullut molemmat? Tuli, oliko Band-Aid saattoi olla jo 84?
Ja se oli 84.
Ei kun joo, siis se konsertti oli 85. Joo. Ja Suomessahan tehtiin vastaava. Eli Apua orkesterin joo. Maksamme velkaa. Mihin kasattiin kaikki kynnelle kykenevät? Joo. Siellä oli Neumannit ja Juiset ja Pateet ja kaikki mahdolliset. Niin ehkä se oli jonkunlainen sellainen huippukohta, eihän se biisi nyt ole kovin kaksinen.
Se biisi on suorastaan todella paska.
No näinkin voi tietysti sanoa.
Siis, että niinku tavallaan et olisi odottanut sieltä biisiltä enemmän.
Mutta se oli kova juttu.
Mutta se niputti kuitenkin sen niinku tavallaan vaiheen tekijät.
Ja tavallaan siis se maksisin kun B-puoli sitten, niinku, ei se nyt tehnyt tyhjäksi koko sitä ideaa, mutta siinähän irvailtiin sitten koko tälle jutulle, että se oli hyvin juisemaisen kaksijakoinen se juttu.
Mutta minun mielestä se oli B-puolen biisikuntana oli?
Etiopiumia kansalle oli muistaakseni. Mutta se jotenkin se Apua orkesteriin, se kaikki, siis siellä oli siinä äänityssessioissa kauhea kaos päällä, kun kaikki pikkutytöt ryntäsi sinne hakkaamaan ikkunaa ja muuta. Mutta oliko 85 huippukohta? 84, 85. Minun mielestä 83, 84, 85 oli ne parhaat.
Niin, se oli se niin. Tavallaan se niin.
Nouseva. 84 ehkä kaiken parhaana, mutta 85 oli myös hyvä. 86 ei ole huono, mutta jotain oli tapahtunut. Mitä? Selviääkö se?
Niin, no lähdetään ottaa selvää. Minkä takia Freud, Marx, Engels & Jungin Rintaa pistää, sukataan se, enkä pidä Jeesuksesta -levy? Miksi tämä oli niin tuttu meille kaikille? Koska Jylhä Jarin, terveiset Jarille, Jarita nosti, ja tätä porukalla kuunneltiin, tätä ja seuraavaakin levyä vielä, mutta tätä kuunneltiin tosi paljon.
Eiköhän se tuttuus johdu tuosta kappaleesta Särkynyt sydämiset.
Et se on ihan siitä.
Joo, siis Guy Clarkin Broken Hearted People, se soi paljon radiossa. Siis countryhan on kirosana monille. Terveisiä vaan eräällekin työkaverilleni, joka ei voi sietää sitä yhtään. Mutta mä aina välillä sit laitan hyviä country-biisejä, niin pakko hänenkin on myöntää.
Hän ei vaan tiedä hyvästä.
Hän ei vaan tiedä hyvästä countrysta. Ja nimenomaan Freud, Marx, Engels & Jung opetti meidät suomalaiset countrysta mitään tietämättömät, jolle Johnny Cash oli ehkä ainut country-artisti, jonka tunnettiin. Niin Freudkarit opetti meille outlaw countryn ja sen, että siellä on aivan kertakaikkisen mahtavia lauluntekijöitä. Minulle tämä tuli muistaakseni siis yhden kaverin kautta. Kotitaloustunnilla hän kysyi, että onko me kuullut Freudkareita. Ja siis iski kerrasta, heti kauppaa ostamaan tämä levy.
Ja tätä kuunneltiin paljon, voisiko olla syytä sillä, että muistaakseni Juho Juntunen kirjoitti tästä hirveän suopeaa sävyyn.
No en muista, mutta saattaa hyvinkin olla
tai joku tämmöinen.
No siis tätä on vaikea ymmärtää, että miten voi niin kuin outlaw country tulla yksi, kaksi niin suureen suosioon Suomessa. Varmasti osa on sillä Pekka Myllykosken nerokkaalla tekstien suomennoksella, koska hän on todella, nerous on väärä sana ehkä, mutta nerokkaita ne hänen suomennokset.
Oivaltavia.
Esimerkiksi jos otetaan joltain myöhemmältä levyltä se suomen kappale Living on a Tulsa Time, elama on aika tulossa. Siis sehän on kertakaikkisen täydellinen, niin kuin tälläkin. Just tuo Särkynyt sydämiset, ja totta kai varmaan viinalla on osuutta asiaan, koska suomalaiset on aina tykännyt viinanjuonnista, ja nämä epäitelleet viinanjuontia, niin
Ei, mutta se ei, ja tietysti Mikko Saarella saattoi olla yksi syy. En mä sano sen takia, että tätä niin kuin mitenkään oltaisiin kuunneltu isommin, mutta toi oli kuitenkin semmoinen levy, joka tuli tietoisuuteen.
Niin, Saarella toi Suomeen punkin, niin. Saarella toi Suomeen kantrin, Saarella toi Suomeen sitten tämän etnokilkutuksen, niin. Jos nyt hyvin kärjistää.
No joo, mutta kiinni saan ajatuksesta. Sitten toinen semmoinen raivosa levy, jonka luomisvoima ei ole niin kuin hapantunut, ei pätkääkään. Stadi vantaalainen trio.
Melrose. Kyllä oli huikeeta, kun tämä tuli. Siis sellainen energia. Siis Tokelahan lensi silloin, kun se soitti. Jalat ei maata paljon koskettanut. Ja todella huikea levy. Mitenhän nuoria poikia ne oli tuossa
ja vaiheessa? Ja sitten on jännä, mikä tässä mun mielestä on erikoisin, että se sellainen fiftaribuomihan oli vähän aikaa sitten jo mennyt ohitse. Ja nämä tulee vuonna 86, nämä tulee ja lyö tiskiin levyn, joka yhdistää punkin. Jos ajattelee tätä bändin ulkoasua, niin miltä nämä näyttää punkkari fiftareilta? Helvetin hyviltä, todella uskottavilta.
Kyllä, ja ne varmaan nimenomaan oli uskottavia, koska ne oli sieltä Helsingin lähiöstä.
Mellunmäestä, Länsimäestä, joo, jostain sieltä suunnasta.
Ja siis hyväksytty bändi niin siellä Helsingin piireissä kuin maaseudullakin.
Joo.
Hän joku Rich Little Bitch, siis se on niin kova, että ei siitä niin kuin mene mikään yli.
Tai
edes Tokeelan myöhemmät tai Melrosein myöhemmät, ei mikään ole mennyt tästä yli, vaikka Tokeela tekee todella hyvää kamaa edelleenkin erilaisissa kokoonpanoissa.
Ja tässä on se hauska tarina, kun tässä on nyt peräkkäin, on itse asiassa, kerrottakoon nyt mikä siellä on. Samalla keikalla Husulan kanssa en valitettavasti ollut paikalla, mutta ensin soitti Tarot, sen jälkeen soittaa Melrose. Ja tämähän on se tarina, kun Tokela tuo sen koulujakkaran ja nostaa sen piivin pienen vahvistimen, taivuttaa mikin eteen ja telekasterista puhaltaa ja yleisö kuulemma oli ollut takaseinässä niin kuin kiinni. Sen jälkeen, kun Tarot oli vetänyt isoilla kamoilla. Tämä on Suomirokin mun mielestä yksi sellaisia. Maailman olisi pitänyt kuulla tästä levystä enemmän.
Kyllä, ja ei ole proge, vaan tämä on rock.
Ei todellakaan, ei todella. Mutta proge siinä oli se, että he uskalsivat tuoda takaisin sen fiftarimuusasta ne kaikki hyvät puolet.
Joo.
Tämä ei ollut tunkkainen, tämä ei ollut millään tavalla mikään Crazy Kavan tai Matchbox.
Ei, siis tämähän on raikas kuin mikä.
Niin, tämä on raikas kuin keväinen sade.
Kyllä.
Mutta sitten, niin jos ajatellaan suomalaisia niin raskaan rockin levyjä, niin Kuopiosta kyllä tuli sellainen, että kun Leveraadis vai missä nähtiin Wings of Darkness, niin kyllähän Tarot.
Kyllähän se siis tuli silmille sieltä kerta kaikkiaan. Toi, mikä se biisi nyt
Wings
on? Wings of Darkness, joo. Ja siinä on nyt kaverit takakannessa, niin ne kyllä näyttää jo kasari heavy-pettereiltä, että on isoa tukkaa ja taitaa olla meikkiäkin. Tässä oli tämä legendaarinen juttu Juisesta, kun ne oli samalla keikalla ja siellä oli keikkapussi, missä luki Tarot ja sieltä tuli sitten kaverit. Poikittain piti tulla ovesta, kun ei tukat mahtuneet muuten ja Juise ajatteli, että mitäs maailman tähtiä nämä on ja meni jututtamaan. Me ollaan Tarot ja myös soitellaan semmoisia hevilöitä rokkiloita.
Joo. Ja se, että Sakari Hietala tuossa pari terveiset vaan Sakarille, niin pari päivää sitten kirjoitti omalle Facebook-seinälle, että miten kuopiolainen bändi, musiikki ja tuotantoperinne on vahva, niin tämähän nimenomaan nojasi, mikäli en nyt väärässä ole, niin oliko tässä, jos nyt katsotaan, kuka tämän on tuottanut, oliko Tegelman, vai kuka täältä löytyy? Ei, kuka Kassu Halonen tietenkin, ei ole Kuopio.
Ai, sekin oli Halosen.
Kassu Halonen, niin Flamingo, totta kai. Joo. Eli nyt ollaan jo levyyhtiössä Flamingossa. Kyllä. Ei toi pahasti ole vanhentunut, ehkä vähän joo, mutta tämän ansio on mun mielestä siinä, että tämä oli kuitenkin, tämä alkoi nyt lähestyä sitä kansainvälistä raskaan rokin tekemistä.
Niin ja ennen kaikkea, kun tämä oli niinku metallia, niin oli tietysti Ots ja tietysti tavallaan Sarkofaguskin, mutta niin kuin sanoit, niin tässä ei enää tarvitse, niinku, me en ole koskaan hävennyt suomalaisia bändejä sillä tavalla, mutta tätä ei ainakaan tarvitse enää kenenkään hävetä.
Joo.
Todella laadukas. Ja tästä oli se remakekin tehty, ja sekään ei ole huono.
Joo.
Mutta eihän se tietenkään alkuperäistä korvaa.
Sitten on levy, joka oli itselläni ihan äärimmäisen tärkeä. White Lines oli ensimmäinen Zero and Nine-levy, jonka ostin luokkaretkeltä Tampereelta. Mutta Intrigue jotenkin, mä muistan, kun mä kuulin Banging on Drums-biisin ekaa kertaa, niin mä mietin, että voiko näin hyvä biisi olla suomalaisen bändin tekemä.
Se on mahtava, ja tämä on muutenkin tämä Intrigue, niin kyllä mä nostan tämän Suomi-heviin ihan kärkeen. Koska Jeronine on kuitenkin se The Band, niin kuin Suomi. Missä kaikki kunnia Tarotille ja kaikki kunnia myöhemmin tulleille, mutta siinä on se, mistä minä opin heavy rockista tykkäämään. Siinä on se 70-luvun jytää. Pyöreitä musiikkia, ei neliskanttista, niin kuin metalli monesti on.
Joo. Ja se, mikä tässä oli niin äärimmäinen, tämä oli jollain tavalla vähän, en mä sano, että helmiä sijoille, mutta kun ajattelet Esa Kaartamoja, Edu Kettunen taustajoukoissa ja loistava T.T. Oksala, ehkä parhaimmillaan se T.T. Oksala soundi, ja briljantteja lyrikoita, niin jotenkin mulla tuli, että en mä nyt sano, että helmiä sijoille, mutta toi levy on vaan Intrigue-musiikkivideoita lukuun ottamatta, niin toi on aivan jäätävän kova levy.
Joo, suomalaisista musiikkivideoista voisit varmaan tehdä joskus semmoisen koomisen jaksonkin.
Siihen palaamme.
Joo.
Siihen palaamme. Mutta se, että mun mielestä tämä oli ehkä Zero Ninen tuotannon se huippu.
On. Mutta bändihän ei ole oikeastaan tehnyt yhtään huonoa levyä. Ei ennen tätä, eikä tämän jälkeenkään, mikä on minusta erikoista.
Siis mutta se, noin hyvä.
Joo, ei. Siis tämä on se huippukohta.
Mutta huonoja ei ole muutkaan.
Sitten siirrymme Helsingin älykköpiireihin vahvasti.
Joo, Helsingin älykköpiireihin, mutta yllättäen Poco Recordsin julkaisemana, eli The Knights of Iguana, The Gift.
Ja mitä tästä nyt sanoisi muuta kuin sen, että vaikka tämä on älykkörokki, eihän siitä, tai taiderokko on ehkä vähän väärä termi.
Kyllä minä sanoisin, että taiderokko on ihan hyvä termi. Okay. Olikohan hyö nyt kovinkaan älykkäitä? Niin. Eihän rokkarit ole.
Mutta jos äsken puhuttiin musavideosta, niin tämän levyn musavideo Dry Nancylle todella tyylikäs video siihen aikaan tehdyksi. Hienoja biisejä, Too Many Words mun mielestä, Meaning of Life.
Kyllä.
Ja Goodbye. I'm Scared.
Goodbye. Joo. Siis goodbye. Todella tyylikäs bändi, tyylikästä musiikkia, hienoa, upeaa musiikkia. Tämä on niin kuin sellaista, minulla on aina nousee karvat pystyyn ja tulee vastarinta, kun puhutaan taidepopista ja muusta, mutta tämä on niitä, mitkä minä niin kuin, mistä tykkään ihan varauksettomasti.
Miksi tämä eikä Grapefruit? Fruitriin, monethan sitä suitsuttivat.
Se on myös tosi hyvä.
Joo.
Musta se vaan, nyt vaan sattui tämä ekaa tähän. Joo. Itse asiassa taisi olla siksi, kun sinä tykkäsit tästä, niin valitsin tämän mukaan. Joo. Molemmat on hyviä.
On. Ja, siis tavallaan, ja harmi, että ton bändin tarina jäi sitten kesken.
Joo.
Se on vähän niin kuin... Mutta sitten Outburst, tämä on mulle ihan tuntematon.
Joo, tämän otin ihan sen takia, kun Kasarin lapset on kuitenkin jossain määrin muodostunut semmoiseksi kasarihevi.
Joo.
Niin tämä on kotimaista, siellä on Jartse Tuominen tosiaan on kitarassa, hän on tuttu mies. Heikki Silvennoinen on tuottanut. Tämä on vanhakantaista heavy-rockia, ilmestynyt vuonna 1986 siis, eli siinähän me nyt oltiin.
Ja Poco.
Poco, niin kuin kannestakin voi jo päätellä.
Se on muuten ihan totta.
Joo, tai tapa olla Juho Juntusen käsialaa, jos se nyt ihan väärin muista. On se ihan hieno, se on tunnelmaa, eli... Kuristava käsi ja kaunis nainen. Stranglers in the Night.
Joo, mutta toi ei millään tavalla sitten taas kyllä niinku isosti niinku resonoinut tai tullut.
ei, kun tämä ei väärässä ajassa jollain tavalla. Tämä olisi varmaan ollut kova juttu 70-luvulla.
Ja sitten pitää muistaa, että tuossa vaiheessa, kun ollaan vuodessa 86, niin siellä alkoi metallissa tulla ihan uudenlaiset tuulet.
Kyllä. Tästä on muuten sanottava, että tämä on ollut jonkunlaisen keräilyharvinaisuuden... Tai siis tämä on jonkunlainen keräilyharvinaisuus olevinaan, tämä Stranglers in the Night. Ja tämä on tullut sillä hyvällä tavalla keräilyharvinaisuudeksi, että sitä ei ole jobbarit ostaneet sellaiseksi, vaan se ei ole vaan myynyt niin, mitään, kun se on niin huono.
No sitten tullaan toiseen levyyn, jossa niin ikään tämä niinku raskaamman musiikin versiointi on vähän vanhan kantaista ehkä, mutta tälle herralle se silloin suotiin ja... Tämä on edelleen mun mielestä kurantti. Mä kuuntelen tätä levyä edelleen mielelläni.
Kirka ja rock, sinä saatkin ottaa tämän enemmän. Joo, tässä käsittelyyn. No siis minä sanon sen verran, että minun ikäiselle, pari vuotta sinun vanhemmin, niin minullehan Kirka on ollut pelkkä iskelmälaulaja, ja minä olin todella, todella närkästynyt, kun se rupesikin vetää jotain heviä, Schools Outia ja Born to be Wildia. Myöhemmin olen antanut hänelle anteeksi, koska hänen 70-luvun soolotuotantonsa on tosi hyvää. Joo. Minä edelleen suhtaudun tähän vähän.
Joo,
silleen, että...
Joo. No se miten tämä niinku itselle tuli ja miksi tämä tuli, niin oli se, että Kirka oli kasvanut pari vuotta faijaa vanhempana samoilla lapsuuden seudoilla Hakaniemessä ja Kalliossa. Ja faija puhui aina siitä venäläisemigrantista, jolloin se niinku räkänen luja ääni. Ja aina kun Kirkasta jossain vaiheessa puhuttiin, oli hengaillaan ynnä muut, niin sanoi, että Kirka on rock-äijä. Muistan aina, kun vanhemmat sanoi, että Kirka osasi laulaa muutakin. Ja kun tämä ilmestyi, niin muistan, kun mun äiti ja isä osti sen kasetin mulle ja sanoi, että kuuntele, tämä on sitä, mitä Kirka on. Ja mä luulen, että jos Kirka olisi tämän tiennyt, niin hän olisi ollut silleen, että näin se piti mennäkin. Tämä oli tärkeä levy Kirkalle.
Varmasti
äärimmäisen tärkeä levy Kirkalle.
Kirka oli kuulemma niin kiltti, että se teki, mitä levyyhtiön pomot ja Kassu Halonen hänelle sanoi.
Joo.
Eli eikö se ollut niin, että kun tämä ilmestyi, niin sitten tehtiinkin toi Surun pyyhit silmistä.
Tämän jälkeen tuli vielä The Spell, niin joka on loistava levy. Mm. Mutta se, että ainoa, mitä tästä silloin niin kuin aloittelevana Heavy Petterin tai siinä vaiheessa jo semi-veteraanina, niin, ja edelleen mietitään Born to be Wild ja ne pillit sinne, ehkä olisi ollut joku muu coveri paikallaan. Haluan korostaa... Esimerkiksi Rock, Strangers in the Night, Kassu Halos, se musiikillinen tausta, biisin teko. Ja muistan, kun tästä tehtiin juttua, niin esimerkiksi studiosessioissa, niin kuin, millä voimalla tätä on niin kuin silloin soitettu. Onhan tänne otettu Iron Maiden, ei sitä muista, otettu niin kuin Strangers the Nightin sooloihin ja muuten. Mutta tämä on musta hyvä hard rock-levy.
Joo, mutta levyraadissa tuli Born to be Wild, ja siellä oli rekvisiittana 100-piikkisiä japanilaisia mopoja.
Ei tykännyt Mika Antero pienenä poikana yhtään.
Joo, mutta Kirka jätti tuolla kyllä jäljen, mutta mennään vuoteen 87.
Ei mennä, kun otetaan vielä yksi.
Niinpä onkin joo.
Eli tästä ei kukaan tiedä mitään. Vendetta niminen.
Ei, sä oot kertoa nyt.
Vendetta niminen.
Nimi on tuttu.
Tämä on varmaan trashiä. Muistan, kun luin Soundista lyhyen puolen sivun jutun Vendetta-nimisestä bändistä, jotka sanoo ottaneensa nimeen korkeajännityssarjakuvasta, ja että soittavat rässiä. Ja
se sanovatko silloin, että soittaa rässiä?
No en muista nyt sitä, mutta siis joka tapauksessa raakaa metallia. Se jäi niin paljon kummittelemaan minun pieneen mieleen, että minä aina etsin sitä ja muutama vuosi sitten löysin tuon levyyn. Se on aika raakaa sellaista metallia. En pysty sanoa, onko se sitä rässiä vai mitä se on, mutta jonkunlainen edelläkävijäbändi se on.
Guts Leiden, siellä on Hannu Leiden on siellä tuottajana, mutta Vendetta oli nimi, joka tuli tutuksi. Soittaa joitain hämäriä kelloja, mutta ei sen enempää.
Saattaa olla, että samanniminen bändi on ulkomailtakin tullut. Että ainakin kun me googlettelin tästä, niin siellä tuli ihan väärä bändi.
Joo.
Tämän otin ihan vaan huvikseni tähän.
Mutta mukaan. Siis kertoo siitä, että kyllä metallin saralla tehty.
Siellä oli sellaista pohjatyötä jo tuossa vaiheessa tehty. Nyt sinne 87.
Oliko 87 semmoinen vuosi, että englanniksi laulettu suomalainen rock oli aika hyvässä hapessa?
Näyttäisi vähän siltä, kun tätä levypinoakin katsoi. Eli siinä on ensimmäiseksi Havana Blacksin Faceless Days.
Ja S perässä.
Joo. Rumpassa luki Havana Blacks, kun perustettiin, että taas on helsinkiläiset suojatyöbändi perustettu, että juopot muusikot on nyt nimellä Havana Blacks. Mutta sehän oli aivan loistava bändi, teki monta todella hyvää levyä.
Ja tämä soi silloin muista rockradiossa, soi Love is a Lie, hieno biisi. Täältä löytyy luku se Trash Town, hyvä
siis,
runttaus.
Joo, siis sehän on melkein kuin Melrose.
Joo, no siinä on että se lähtee niin kuin nopeasti. Ja tämä on tyylikäs rock-levy, mutta mulla on sellainen muistikuva tuosta ajasta, että englanniksi laulettu musiikki oli niin kuin hyvässä hapessa. Ja kyllähän tämä niin vuoden levyt, mitä tähän on nostanut, niin kertoo sitä samaa.
Joo, Havana Blacks tosiaan hieno bändi. Otin tähän, mietin pitkään, että minkä levyyn me otan 22 pistepirkoilta. Ja päädyin, että tämä The Kings of Hong Kong on se oikea, koska sillä ne löysivät itsensä. Se ensimmäinen LP, minkä ne teki, Pianorumpu ja kukka, se on oikein hyvää, mutta se on aika outo. Silläkin löytyy jo rockihommia, mutta ei sillä minkäänlaista kaupallista potentiaalia kyllä ollut. Mutta tässä niinku ne opetteli niin kuin rockin historiaa, karaoke-bändejä ja kaikkea, ja tekivät siitä omanlaisensa version. Kertakaikkisen hieno rockin remellystä.
Hong Kong King, Geronimo. Ja tässä on niin kuin paljon, ja pistepirkotkin totta kai niin kuin oli tuttu, mutta seuraat, ei tästäkään oltaisi osattu arvata, että millainen tämä bändi tästä niin kuin tulee.
Ei, siis sehän kehittyi siis jatkuvasti. Jos niin kuin parhaat levyt pitäisi minun mielestä valita, niin Big Lupu ja mikäs tämän jälkeen tuli? Tämän jälkeen tuli siis se, nyt häipyy jo nimet mielestä, mutta Big Lupu ja sen edeltäjä, plus sitten Rumble
City La La Land.
Joo, ei muista enää nimiä. Mutta hieno bändi, joka toimii edelleen monenlaisten vaiheiden jälkeen.
Ja onko instituutio?
Ei nyt sanota, että se on instituutio, se on vaan Just Another Rock and Roll Band.
Ja sekin on aika arvokas. No sitten tulee Ilona, Pokon Sainauksia. Tälle on kyllä annettava arvo siinä, että varmasti tämä oli niinku maskulististen kriteereiden kautta tehtyä niinku rockia, mutta tämä oli kuitenkin niinku mimmibändi, mutta oliko tässä jotain sellaista miesohjaavuutta kuitenkin?
Siis tavallaanhan tämä on niinku renttu-rock-versio tavaramarkkinoista, eli Pokorock. Pokorock-versio siitä. Tässä niin kuin hypitään miesten varpaille.
Okay.
Eli tehdään niin kuin sitä samaa, mitä miehet on tehnyt jo useamman vuosikymmenen.
niin naiset tekee nyt sitä täysin häpeilemättä omilla ehdoillaan.
Joo.
Miten tämä nyt osaisi sanoa? Siis tämähän on räävitön härski bändi. Ihan niin kuin monet miesten bänditkin.
Kyllä, kyllä. Mutta tässä kohtaa niin kun sit taas siitä miettii niin kun tohon aikaan niin kun Hevanderin osastoon tota Lita Fordia ja muita, niin tämä meni suomirockpirtaan.
Se meni ihan suomirockpirtaan, joo. Et ei tämä ole mitään kasariheviä eikä muuta, vaan tämä on tätä suomalaista rockia. Ilonahan muuttui jossain määrin sitten, kun tämä laulaja Sipriina vaihtui, eli Toni Lähteenmäki rupesi laulajaksi. Se hieman vähensi sitä sellaista raakaa naiseutta.
Niin, aivan.
Eli olivat pikkusen vakavempia, vaikka tulihan sielläkin sitten Lähteenmäen laulaja aikanakin näitä niin kuin esimerkiksi Kesäpanoa.
No sitten minusta mietin, että sehän oli. Ja tässähän oli Se kävi mun käsiksi ja mikäs muuta se oli.
Minun mielestäni Ilona menetti kyllä jotain sen jälkeen, kun tuo Sipriina lähti pois laulajasta.
No, tämä tuli, tämä meni. Sitten sulla on levy, Pino, semmoinen, joka on tosi omituinen, eli OSSY, pisteet väliin. Tanssityttö Barbara. Miten selitetään, että mulle päätyi tämä sama levy ja sitten vielä Helsinki 7-tuumanen ja Tanssityttö Barbara 7-tuumanenkin vielä?
Meiltä taitaa olla just samat levyt.
Miten tämä?
Helsinki soi radiossa. Varmaan se johtuu siitä.
Ja nyt todettakoon, että Helsinki on aivan törkeän hyvä heavy-biisi.
On, se on tosi hyvä ja tämä Tanssityttö Barbara LP ei ole huono muuten.
Ei ole.
Mutta suomen kielellä laulettua perus heviä tai heavy metallia, silloin ei ollut vielä sen aika.
Joo.
Että nämä oli tavallaan liian aikaisessa liikkeellä, liian myöhään siinä mielessä, että oli jo tulossa tämä speedihomma ja muut, ja sitten liian aikaisessa siinä mielessä, että ne lauloi suomeksi.
Joo, mutta se on jännä, kun mä katson näitä biisejä, niin Tanssityttö Barbara, sitten hieno versio Säkkijärven polkasta.
Joo, se on hieno, kyllä.
Sitten vielä Helsinki, aivan loistava. Ja sitten esimerkiksi Kiirus on, en jarrua paina.
Joo, siis ne on hienoja biisejä on, kaikki.
On. Ja toki bändin sitten tämä nokkamies oli Tero Eronen. Jos kiinnostaa tietää miehen käänteestä, niin googlettakaa, vai ei mennä siihen.
Alibista voi lukea tarkemmat speksit.
Alibista tai jostain rikosta.
Mutta siis tuo on hyvä levy kaikesta huolimatta.
Kyllä, kyllä. No sitten tuossa jo sivuttiin levyä ja bändiä, Keba. Tämä on semmoinen, että tämä nimi vilahtelee kaikkialla. Kesä Espalla on tuttu, mutta mikään muu tästä bändistä ei ole tuttua.
Joo, siis sehän oli sinne 84 siinä legendaarisessa Rock SM-kisassa. Kesä Espalla tuntee kaikki, mutta kaikki tuntee myös tuon kappaleen Piilopaikka, mutta eivät vain tiedä tuntevansa sitä, koska se tuli levyraadissa.
Niin.
Ja Pirkko Liinamaa tykkäsi erityisesti siinä, kun siinä laulettiin, että rakastan sua saatanan hellästi, niin se kävi Pirkolle, että jee, tämä on hyvä.
Miksi tämä levy tuli vasta tässä vaiheessa? Sitähän me ei tiedetä, mutta siis niin kuin, että Rockin SMS, nämä oli pari vuotta aikaisemmin.
Tuli minun mielestä levy ennen tätä jo.
Joo.
Olisiko se ollut silloin 85, en muista edes sen nimeä, mutta ne hittibiisit oli tässä. Kebahan oli sen, kaikki kuvitteli, että se voittaa silloin 84 sen Rock SM, kun se taisi olla helsinkiläinen bändi. Sitten tuli Perkyn.
Eikö tässä ollut Alia?
Kiva, hieno bändi. On, joo.
Ali ja Asko Kallonen muun muassa. Joo. Ja onko sitten Parkkosen, ei kun näitä rumpali.
Joo, eikö se ole se Jane Cafe-kaveri myöhemmin?
Joo, eli tämä on niin kuin siinä mielessä, tässä oli kokoonpano kohdillaan.
Tämä on just sitä musaa, että tämä ei niin kuin Popeda ja Eppu Normaalia Perkynt-fania kauheasti lämmittänyt silloin. Mutta nyt aikuisena voi tunnustaa, että se on hyvä levy.
No sitten tulee levy, joka Klaus Järvinen kehotti bändiä, että englannin ääntämiseen pitäisi vähän panostaa.
Joo.
Eli Kringos Lokosin debyyttilevy. Mm. Tämä on helvetin hyvä levy.
Joo, jos niin sanot.
Miten tämä sulle potasi?
Ei oikein pudonnut. Kyllä me nyt myönnän, että se on tosi hyvää, mutta siis jotenkin silloin, kun tuo tuli, niin me oli jo niin uponnut siinä vaiheessa menneisyyteen, 60-luvulle, 70-luvulle. Niin me olin aika pihalla tuossa vaiheessa kaikesta uudesta. Ja sitten siinä hieman vaikutti se, että nämä ovat näitä hengettömiä studiomuusikoita, joita ne eivät tietenkään oikeasti olleet. Siis sehän on hieno levy, kun sen nyt kuuntelee.
Tämä on, ja niin kuin mä katson, että tämä on ennen kaikkea niin kuin biisien osalta, että Higher Than High, hyvä runtaa Swedelin Sisters vähän nopeampaa. No sitten on tietysti niin kuin Mountainin, josta tulee sitten tietysti otettu vähän mallia maailmalta, Mean Rock and Roller. Että siinä mielessä kyllä mä nyt ymmärrän, että jossain Montreossa tämä sitten teki vaikutusta ja kansainvälisestikin. En tiedä, jännä vaan, että se on tämä tämmöinen Roots-vivahde.
Joo.
Että Suomessa tulee sitten bändi, joka ottaa tämän Roots-vivahteen, että on vähän Stetsonia ja näin, niin se oli...
Ehkä se vähän meni pieleen.
Se meni se vähän homma, ehkä pieleen. Että jos olisivat tulleet sieltä vähän pois.
Joo. Niin. Niin kuin hintalapusta näkee, niin me on ostanut tämän vasta aikamiehenä. Ja niin kuin hintalapusta näkee myös sen, että on ostettu ennen vinyylibuumia, koska tämä on maksanut 2,5 €. Varmasti sen rahan väärti levy.
Sanon muuten vinyylibuumista.
Tällä hetkellä vinyylibuumi on mennyt sellaiseksi, että uutuuslevyjen hinnat on mennyt niin korkeaksi, että jopa minuun 10 metrien vinyylikokoelman omistajaan täytyy niin kuin sanoa, että ei.
Joo,
ei,
ihan sama.
Ei enää joo. Pysty.
Joo.
Hyvä esimerkki on, me tilasin viikonloppuna Rolling Stonesien seuraavan live-levyyn.
Joo.
Tilasin 2 CD plus DVD-version. Se maksoi 22 €. 3 LP-versio ilman sitä DVD:tä olisi maksanut yli 60.
Niin,
ei siinä jää enää vaihtoehtoja ei, kirjastohoitajalle.
Ei, eikä kenellekään. Sitten me podcastissakin käsitelty Aerocrossin Too Hot to Rock. Tästä kattavasti löytyy oma podcast-jaksonsakin, mutta on tämä aika hellyttävä.
No joo, mitä tuosta nyt voisi sanoa? Parempi kuin en sano mitään.
Mutta yksi juttu, tässä oli mielenkiintoista. Iso lafka takana. Joo, Emi. Niin. Eli tämä kertoo, että miten niinku ehkä yritettiin sitä jotenkin niinku Suomessakin tätä heavy juttua junaa käynnistää, mutta eihän tämä niinku uskottava ollut miltään osin.
Mutta ei se huono ole tuo levy, siis kansikuva on huono. Tai siis en minä tiedä onko. Sinun mielestä se on varmaan niinku
no hieno. Ei se ollut. Sen verran kerrottakoon, että ei tämä ollut siis edes kasarilla niinku järin puhutteleva. Too Hot to Rock biisi ja Fight for the Strangers biisi olivat hyviä. Joo. Ja ne ovat edelleen hyviä biisejä.
Mie tykkään enemmän, minulla on toinen Iron Crossin levy, sen nimi taisi olla Steel Warrior.
Eli se varhaisempi.
Joo. Niin se on tosi hyvä. Siinä on semmoista Accept-meininkiä. Että mie tykkään paljon enemmän siitä. Tässä häiritsee liikaa tämä imago.
Joo, ja se on varmaan niin kuin aika päälle kaadettu. 87 vuosi, maailmalla oli ehkä vähän semmoinen ohi vuosi, 86kin. No ei 87 niinkään, 86 oli. 88, siellä alkoi sitten jotain muutosta tulla tuon niin musiikin osalta. Hector tulee tässä kohtaa, Varjot ja lakanat.
Hector olisi voinut tulla ihan hyvin myös edellisellä levyllä, Nuku idiootti, tai sitten seuraavalla levyllä yhtenä iltana, mutta kun se ilmestyi 90. Hector eli kovaa luomisvaihetta 80-luvun lopulla. Tämä on oikein mainio levy, kansikuvaa myöten, taisi olla Riipisen taidetta.
Joo.
Siinä kuuluu 80-lukua, siinä kuuluu se, että tekijä on aikuinen. Siinä oli jopa yksi hitti, eli tuo Jos sä tahdot niin, mikä on aivan mahtava. Mm. Hector oli hyvässä vireessä.
Eikö se ole jännä, Hector kuitenkin 88 osaa tällainen, se oli vanhan liiton tekijä.
Oli siinä vaiheessa, joo. Ja edelleen tekee jäähyväiskiertueita, että kyllä ne jaksaa painaa.
Joo. Et onko Hector-instituutio?
No on. Nyt myönnän kyllä, joo. Et Hector on ihan samaa kastia kuin Juise.
No miten meidän pitäisi suhtautua Levy and the Livingsiin? Mä en ole ikinä niin kuin, pitänyt. Tiedostan bändin kyllä niin kuin ansiot ja tiedostan niin kuin, kaiken sen, mitä tähän liittyy niin kuin Jostan ja muiden kautta, mutta tämä ei ole puhutellut.
No minua puhuttelee. Siis jos nyt lähdetään siitä, että minä tykkäsin Levy and the Livingsista jonkun verran silloin niiden ensimmäisten levyjen aikaa. Sitten muistan, kun tuli Pohjois-Karjala, ja minä kun olen suuri ennustaja, niin minä olin sitä mieltä, että jaaha, nyt on tämän bändin eväät syöty, että tästä tämä on niin kuin lopun alkuun, että tuollainen kilkutus ei tuosta tykkää kukkaa, ei sen pahemmin väärässä voi pieni ihminen olla, koska siitähän alkoi vasta niin kuin tämä huippusuosio. Minä valitsin tähän nyt tämän vuoden 88 levyyn Häntä koipien välissä, koska se oli itselleni tärkeä. Olin juuri täytin 18 sinä vuonna, tuo soi joka paikassa.
Niin soi, kyllä.
Sai ajokortin, niin joku Teuvo Maanteiden kuningas, niin oli hyvinkin ajankohtainen kappale. Minusta Gösta Sundqvist on samaan luokan tekijä kuin Juise lähestulkoon. Hänellä on se, Juisekin oli irvailija, mutta vielä enemmän irvailija oli Göstas Ljungqvist. Siinä on tosi vaikea niin kuin kuunnella hänen herkkiäkin kappaleita, koska siellä kuitenkin saattaa ollakin, että tämä onkin pelkkä irvailu.
Niin ja sitten se, siis senhän tajusin jo silloin ja nyt varsinkin, että miten taitavasti hämmentää kuuntelijaa. Että ajatellaan vaikka, niin kuin, että sekoittaa erilaisia tunne-elementtejä, jotka sitten välillä vähän sihohtavatkin keskenään. Ja, mutta tästä ei aina tiennyt, että niin kuin irvaileeko tämä kuulijalle vai kenelle.
Joo, mutta tämähän on rockmusiikissa ollut aina ennenkin. Ja siis kun Levi and the Leavings, etenkin tässä tapauksessa siis biisin tekijä Gösta, niin jos se irvaili, niin mitä sitten?
Just näin.
Koska ne on niin kerta kaikkiaan herkkiä ihmisen sydämeen käyviä biisejä, että jos se sitten oli jotain salaa ivaa tai muuta, niin sen kuin oli vaan, mitä väliä.
Mutta kun mä tunnistan itsestäni nyt retrospektiivisesti tunnistan niin kuin siltä ajalta ja tästäkin hetkestä tiettyä huumorin tajuttomuutta, mitä tulee musiikkiin.
Joo.
Et ehkä se niin kuin siinä ärsytti juuri meikäläisiä, mutta onko tämä niinku semmoinen, niinku, jos tässä on kuitenkin teokset, niin semmoinen suomalaisuuden songbook?
On, ilman muuta. Nimenomaan siis, hän ei varmaan ollut millään tavalla perinteinen suomalaisen miehen edustaja, mutta hän musiikissaan onnistui täydellisesti. Siinä on samaa mieltä, että huumori ja musiikki pitäisi pitää erillään. Tätä on vaikea eppunormaalia popeda-fanin niin sanoa, niin, mutta siitä huolimatta niin. Huumorimusiikkihan on ihan kirosanaa. Musiikki, jossa on huumoria, niin se on eri asia. Josta Sundqvist itse sanoi jossain haastattelussa, ettei olisi sanonut jopa niin, että hänen hautakivessä pitäisi lukea, että vitun virnuilija tai jotain muuta, että se on just sellainen. Että siellä on se pieni ketuhäntä kainalossa koko ajan, mutta ei anneta sen häiritä. Jos Elina, mitä mä teen, kappale esimerkiksi, ei se ollutkaan, kun oli se tällä levyllä. Jos se tuntuu sydämessä, niin silloinhan se on onnistunut, hieno biisi. Ja on ihan turha miettiä, että millä fiiliksellä se on tehty.
Se on, joo, varmasti pitäisi.
Hänhän kirjoitti noita tekstejä, siis muut oli nauhoittamassa pohjia ja se vaan väsääsi niitä joo. Siellä. Ne ei ole mitään viimeisen päälle mietittyjä, mutta siksi ne ehkä onkin niin täydellisiä.
Ehkä pitäisi itsekin aikuistua ja jollain tavalla asemoida oma suhde tuohon itse asiassa jostain tekemisiin. Seuraavaksi vuoden 88-levyistä, jos mun on sanottava itselleni tärkein, levy 80-luvulta suomalaisista bändeistä. Kysytään seuraavaan.
Eli Stoneen debiutti. Stone ei ollut millään tavalla sitä musiikkia, jota mie kuuntelin tuohon aikaan, mutta telkkarista Yleltä tuli muistaakseni Juisen juontama Tullikamaan joo. Keikka, jossa oli Stone ja johon oli vielä vitsinä vääntänyt biisien nimet.
Niin, väärin.
Ja Steen taisi olla joo. Myös siellä. Niin se niin kuin teki jonkunlaisen vaikutuksen, mutta vielä suuremman vaikutuksen minun teki koulussa, lukiossa seuraavana päivänä, kun yksi itseäni ylemmällä luokalla ollut kaverini, terveisiä vaan Karjalaisen Mikolle, katoin häntä aina vähän niin kuin ylöspäin, koska hän oli huippumuusikko jo silloin. Niin hän sauhus, että miten kovaa se olisi Stone, että hän rupeaa kanssa soittamaan. Sitten niin kuin taijaa. Ja rupesin niin kuin tähän pitääkin tutustua tarkemmin.
Nyt heitän sellaisen väitteen, että Suomi Rock 60-luvulta, 50-luvulta saakka, niin yksikään bändi ei siihen mennessä ja siinä hetkessä ole tehnyt niin tasa lukuihin kansainvälisen sen genren huippuun mätsäävää levyä kuin mitä Stone teki sen ajan kansainväliseen metalliin nähden. Toi meni täsmälleen samoille hyppypituuksille, kun menivät kansainväliset verrokit, ja se teki niin kovan vaikutuksen. Vittu Keravalta, melkein omanikäiset kundit.
Kyllä, ja ainakin siis amatöörimetallistin korviin ihan yhtä hyvää tavaraa kuin metallikaan.
Eikö tämä?
Mitään.
Tämä.
Niin. Ja minun mielestä muistikuvieni mukaan niin Stoneesta dikkas myös sellaiset, jotka ei metallista muuten välttämättä välittäneet. Ehkä sen teki sitten se suomalaisuus.
Joo, ja tämä jotenkin loi uskoa niin kuin nuoriin soittajiin, että niin kuin me kyetään tekemään tämä. Ja mä väitän, että tulevien vuosien Suomi-metallin niin kuin vahvalle osaamiselle, niin tämä Stonen debiuttilevy on kokoaan isompi vaikutus. Ja sitten oli jotenkin, sitten taas kun tämä No, tästä on kaikki ylisanat sanottu. Mutta sitten kun tuli Airdashin Thank God It's Monday, niin muista kun Lehtisen Sami kaveritään osti, niin ei lähtenyt. Ei lähtenyt. Tässä oli omat hetkensä Hell of a Noise ja Thank God It's
Monday. Niin en sano tästä mitään. Minä olen ostanut näitä itselleni vaan siis sen takia, että niin kuin historiallisen vaikutuksen takia.
Mutta tämähän oli sitä alkuperäistä pääkaupunkiseudun speed metal, ja nyt puhutaan speed metal skeneä, ja tässä on siinä mielessä arvonsa, mutta mittari ja mitta oli nostettu vaan tuon Stonen debyytin osalta niin järjettömän ylös, että ei tuosta oikein muuta ole sanottavaa, mutta tuon Stonen debyytti on semmoinen, että sitä pystyy kuunnella edelleen, se soundaa täysin relevantilta metallilta.
Ei täysin, täysin.
Sitten tulee näitä suomirokin ominaisuuksia.
No niin, nyt siirrytään enemmän minun musiikkiin, eli Noitalinna Huraan levy Kalan silmä. Tämä on täydellinen bändi, täydellistä musiikkia, on taiderokkia tavallaan, mutta siinä on niin ihastuttava vilpittömyys, tietty lapsenomaisuus kautta koko uraan, että me voisin niinku kuunnella pelkästään Noitalinna Huraata seuraavat 2 vuotta, enkä varmasti kyllästyisi.
Eli tämä on sulle niinku niitä
tämä on minulle, ehdottomasti. Joo, se ei ollut välttämättä silloin reaaliaikana, niin kuin ei moni muukaan. Mm. 17, 18, 19-vuotiaiselle pojalla on paljon muutakin elämässä kuin musiikki, vaikka se oli hyvin tärkeä silloin. Eli me on tähänkin bändiin tutustunut paremmin vasta aikuisena ja huomannut sen, miten uskomaton se oli. Ei välttämättä maailman parhaita soittajia, mutta maailman parasta musiikkia.
Pikkuvelihän soi tosi paljon silloin. Kyllä. Miten se suhtautuu tuohon muuhun levyyn?
Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys, koska sehän on hittibiisi, se on iskevä biisi, se on niin kuin
kaunis biisi.
Kaunis koskettava iskelmä tavallaan, mutta kun nämä kaikki muutkin biisit on, ne ei vaan soi radiossa. Mm. Totta kai täällä on paljon, niin kuin se taisit käyttää sanaa outo, täällä on paljon outouksia, mutta kaikki on tehty niin sympaattisesti, niin sydämellä ja niin vilpittömästi. Että eihän tämmöisestä, kun tätä kuuntelee, niin aikamoisen tunnekylmä ihminen pitää olla, jos tämä ei niinku minkäänlaista sisimpän ripseä räpäytä.
No nytpä sellaisen myyntipuheen teitä, että kun tämä sessio päättyy, niin jos tämä vaan suinkin löytyy suoratoistoista, löytyy ne,
tsekkataan,
niin, mutta nimi oli tuttu, tietysti pikkuvälibiisin takia tämä oli erittäin tuttu.
Valitettavasti Sari Peltoniemi siirtyi ajasta ikuisuuteen, eli bändin naispuolinen laulaja ja
pääasiallinen
sanottaja ja kirjailija, mutta musiikki jäi ja se on tärkeää.
Mä huomaan, että on koskettanut sua.
On, kyllä. Ja siis kun tämä ei ole välttämättä, vaikka tässä on tuo pikkuveli, niin tämä ei ole edes välttämättä bändin paras levy. Ne kaikki on parhaita levyjä. Mutta esimerkiksi Kolinaa on sellainen levy, mikä tuli myöhemmin, niin siinä on ihan jytämusiikkiakin. Todella upea bändi.
No sit Annika, Badly Dreaming. Itse asiassa tavoittelin jonkun Facebook-sivun kautta tätä itse artistia ja ei halua ilmeisesti puhua.
Taitaa olla vetäytynyt
täysin julkisuudesta. Tyylikäs, siis tämä on hyvillä soundeilla tehty levy.
On, ja siis hänen äänensähän on ihan mahtava. Siis toisessa maassa hänestä olisi tullut parempi kuin Lee Aaronista, ehdottomasti yhtä hyvää kuin Lita Fordista, Dorosta. Siis kertakaikkisen. Kuuleehan siellä, että ei ääni riitä ihan kaikkeen, mutta varmaan tiukka tuottaja olisi laulattanut niin pitkään, että se olisi kuulostanut. Kyllä minä nostan tämän niin kuin todella korkealle heavy-laulajien joukossa.
Joo, ja se, että tämä on niin kuin tavallaan hyvillä soundeilla T.T. Oksalan johdolla tehty, ja sitten se, että täällä on Twist-Twistit ja Bornot ja muut soittamassa Zeronainista, niin siinä mielessä, että jos nyt päätetään vuosi 88, niin toi jätti hyvän jäljen, ja mun mielestä jätti ihan niin kuin kauniin jäljen niin kuin musiikillisesti suomalaisen niin kuin rockin historia 80-luvun osalta.
Joo, siis nykyisellä vientiosaamisella Annika olisi varmasti todella kovaa sanaa.
Joo, ja kyllä toi kannattaa kuunnella.
Joo, ehdottomasti.
Kannattaa kuunnella. Hei, mennään vuoteen 89. Hieno vuosi. Kolmas nainen, Hikiset siivut. Jouni Näätänen lähetti tämän mulle Floridaan, kun oli vaihto-oppilaan C-kasetilla.
Joo.
Ja voi hemmetti, että tämä on hyvä levy.
Se on bändin paras levy.
Kyllä mä sanoisin, että tämä on parempi kuin seuraava, eli Hyvä ja kaunista.
Joo, siis sekin on tosi hyvä, mutta tähän on tietenkin koska siitä vuodesta 1984 asti on tullut seurattua tässä vaiheessa jo, eli siitä legendaarisesta Rock SM-kisoista. Tämä ilmestyi vuonna 1989. Sain lukiossa lyhyeltä matikalta ehdot. Tähän opettajakin kehuu, että tähän ei ole kovin moni pystynyt.
Tiedätkö muuta, nyt on mikä pakko sanoa. Mulla oli lyhyt matikka lukiossa. Läpi lukion oli nelonen, vitonen.
Joo. Musiikki on pelastanut meidät matematiikalta. Tämä siis, että menin lukiomuistoihin, johtuu siitä, että samalla reissulla, kun kävin suorittamassa ne ehdot, ja ihme kyllä sain ne läpi, niin kävin radioapaajasta Parikkalassa ostamassa Kolmas nainen -yhtyeen levyyn Hikiset siivut, ja kuuntelin sitä koko kesää.
Joo.
Mitä tästä voi sanoa, siis täydellinen oman aikansa tuote.
Joo, ja tää on tosi, nämä on ollut nuoria kundeja tähän aikaan. Riku Mattila tuottajana, mutta tässä on tosi taitavaa kitaransoittoa, hyviä sovituksia, hyvää soundipolitiikkaa.
Kaikki toimii.
Erinomaisia biisejä, mikä Kolmannes nais teki sitten, näinkö tämän levyn, seuraavan levyn tiimolta näin ekaa kertaa livenä täysikäisenä, niin aina ihan kipeän hyvät livesoundit. Ja tämä on edelleen semmoinen levy, jos ajatellaan vaikka Syksyrannalla kappaletta, niin eihän, eihän loppukesän kahden nuoren aikuisen mökkireissusta hienompaa kuvailmaa voi olla.
Joo, siis jos olisin Vesa Winberg, niin tässä vaiheessa nousisi kylmät väreet.
Joo. Eikö se on siis niin kuin ton levyn niin kuin se hienous monella tapaa, että toi ei ollut niin kuin mitään kliseistä rockia, vaikka siellä kliseitäkin oli, mutta toi oli niin kuin vahvasti omalaatuista.
Joo, mutta sitten on, joo, omalaatuista, mutta sitten kuitenkin ihan perus Boogie-mättö, Dr. Feelgood-tyyppinen, mutta täysin omaperäinen suomalainen versio. Siis jos niinku suomirokkia mainitaan, niin tämä on parhaasta päästä nimenomaan suomirokkia. Siinä yhdistyy niinku koko länsimaisen rockmusiikin kulttuuriperintö suomalaisuuteen, pohjalaisuuteen.
Just, hyvin
ja
sanoit.
Sitten kun Hanhiniemi, niin kun se on vielä niin sellainen, niin perusnaapurin poika, joo.
Ja kappaleet, mitä just ajatellaan, ne Sylistäsi heräsi ja kaikkia, niin hieno nosto. Kiva, että toi tämän levy tähän.
Kyllä tämä on tosi tärkeä levy itselleni.
No sit sitä, meneekö vähän Juliet Jonesin virtaan?
No tavallaan, eli ne Luumäet, joka tuli tutuksi jo debyyttialbumillaan, jossa oli pelkkiä Ramones-suomennoksia. Jotenkin silloin kuvittelin, että tämä oli tässä, mutta nehän löysikin itsensä ja rupesi tekemään omia biisejä. Ne Luumäet on yksi tämän valtakunnan merkittävimpiä rock-bändejä. Saattaa olla, että puhun ihan puuta heinää, mutta minä pidän kyllä niitä kotimaisen Ramopop-skeneen niin kuin synnyttäjinä. Eihän ne sitä ole, koska siis sieltähän se lähti siltä vuoden 77 Ramones Suomen keikalta, mutta nämä nosti 80-luvun puolen välin jälkeen niin kuin kunnon Ramones rock and rollin uuteen nousuun, ja niitä bändejähän on sitten tullut pilvin pimeä, ja niitä tulee edelleen. Tämä Ramopop-skene, se on jotenkin niin kuin hienointa ja hauskinta, mitä suomalaisessa tällaisessa skene-meiningissä on, koska ne on niin jotenkin fakkiutuneet siihen omaan meininkiinsä, ja ne on niin tosissaan, on tennarit ja on nahkatakit ja on vaikka mitä. Siis ne Luumäet on maailman neljänneksi paras bändi. Ei voi sanoa mitään
kolme
muuta.
Siihen alle. Kärkeä.
Ei sellaisia ole.
No niin.
Joo. On vain neljänneksi parhaita.
Miljoonasade. Tämä oli kansansuosikki.
Miljoonasade-yhtye, jota inhosin.
Sama.
Minusta se oli ihan niin kuin skeidaa.
En pidä sitä edelleenkään.
Minä pidän.
En pidä nimenomaan, minä.
Joo, minä pidän kovastikin, koska tästä ei ole monta vuotta, kun me olin tulossa Sumaasta yllättäen. Ja radiossa, harvoin kuuntelin radioa, mutta silloin kuuntelin radioa jostain syystä, ja sieltä tuli Mayday.
Joo.
Ja me olin niin kuin ihan, että tämä on se bändi, mitä me on inhonnut 80-luvulta asti. Nyt meillä on käytännössä kaikki bändin levyt. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että enhän minä niitä kuuntele, koska siis tämä pääjehu, jonka nimi on, luepas nyt sieltä kannasta, Heikki Salo, unohtuu, koska hän oli sellainen oikein tyypillinen, jos niin kuin Gösta Sundqvist oli virnuilija,
silleen positiivisessa mielessä, niin koko Heikki Salon olemus oli semmoinen ylimielisen yliopisto-opiskelijan
niin oli,
virnuus.
Ylivuotisen.
Niin, ylivuotisen.
Ylivuotisen.
Mutta pääsin siitä yli. Ja olen sitä mieltä, että hän on todella hieno sanottaja.
Joo.
Ja bändi on todella hieno. Niin kuin pelkästään tällä levyllä on tuo Mayday Mayday lisäksi tuo Olkinainen, mikä on todella upea kappale.
Joo. Mä oon tullut sinukseen kanssa, että ei kaikesta musiikista tarvitse pitää.
Ei tarvitse, joo.
Mutta en sulje pois mahdollisuutta, että jossain vaiheessa hurahtaisin miljoonasateeseen, mutta en pidä sitä kovin todennäköisesti.
Minulle on käynyt liian monta kertaa se, että mie on sanonut, että mie en tykkää jostain.
Joo.
Sitten mie rupean selvittämään, että miksi mie en tykkää tästä ja kohta mie haalin levyyn.
Niin, niin. Mm. Radiopuhelimet. Mitä meidän pitäisi tästä bändistä tietää? Tämä on myös niitä bändejä, jonka nimi on tullut esille jo silloin niin kuin joka paikasta, mutta musiikki ei ole koskettanut. Valista jollain
mielelläni
tavalla.
Nyt päästään yhteen mieliaiheesta. Niin jos pitäisi valita maailman kovin rock'n'roll-bändi, mikä yhä edelleen toimii, joka aloitti 80-luvulla ensimmäinen LP ilmestyi. Tämä on varmaan joku tyyli toinen tai kolmas levy vuodelta 1989. Viime vuonna ilmestyi loppuvuodesta uusin levy. Mm. Se on aivan yhtä relevantti, aivan yhtä raju, aivan yhtä kovaa rockia kuin mitä ne teki 80-luvulla. Radiopuhelimet on niin jumalattoman kova bändi, että ketään ei panna siihen rinnalle. Mm. Se on tällaista pohjosta ahistusta, angstia. Katoppas, oliko se Bad Vugumin julkaisu tämä levy, eikö se taisi olla Herodeksella tässä vaiheessa. Mutta siis radiopuhelimet jollain tavalla tiivistää sen, mitä minä kutsun Bad Vugum soundiksi, eli oululaiseksi indie-kitara-rämiinäksi. Mutta radiopuhelimet on niin rankkaa, että sen kutsuminen rämiinäksi on väärää, koska se on tiukka. Se on niin kuin betonia, se on niin kuin kiveä.
Joo.
Siis mieletön bändi. Siis mie voisin hehkuttaa enemmän vielä kuin tuota Noitalinna hurata, vaikka nämä on niin, kuin niin erilaisia kuin voi ikinä olla.
Otan tätä lyriikoista. Nämä on aika puhuttelevia.
Ne on aika puhuttelevia.
Kun nyrkki puhuu, ei kielitaito auta.
Kyllä.
Jos vastassa on haulikko, ei voimilla kannata kehua.
Joo, siis sanat on just sitä, mitä
musiikki. Kun täytyy soittaa, on turha temppuilla. Kun täytyy sanoa jotain, eivät runomitat kerro mitään.
Kyllä. Siis jos tämä ei sano sinulle mitään, niin
otappa.
En väitä, että sinä tykkäisit tästä, koska tämä on jonkunlainen antiteesi sille 80-luvun tukkametallille.
Joo, ja sen takia tämä ei mulle ole tullutkaan. Levy, jonka rinnalla sitä on sitten taas, joka tuli mulle silloin, mutta tämä ei. Ja mä teen näistä Spotify-listan, nostan kaikki, mitä vaan löytyy, niin nostan yhdelle listalle, koska esimerkiksi palan halusta, oikeastaan tuohon Noitalinnan huraaseen perehtyä. Ja myös sitä radiopuhelimet, että mistä siinä on kyse, koska ei ole kaikkea, niin kuin tuottaja Taskinen sanoi, että ei vaan ole kaikkea musiikkia ole voinut imeä itseensä tai altistaa itselleen.
Ei mitenkään, Siis aktiivisellekin musiikin kuulijalle tulee jatkuvasti uusia ja ennen kaikkea uusia innostuksen aiheita, ja se on hienoa.
Joo.
Siis minun tekisi mieli sanoa, että jos maailmassa pitäisi yksi bändi valita, niin se olisi radiopuhelimet, mutta minä en voi sanoa sitä, koska jos kuuntelisi pelkästään radiopuhelimia, niin ihminen tulisi hulluksi, koska se on niin raakaa, niin päällekäyvää musiikkia, mutta samalla se on jatsia, se on ihan kaikkea.
Käännetään sillä tavalla, että otetaan toisiksi viimeiseksi, niin Shadowplay on myöskin niitä bändejä, joka nimenä tuli tutuksi, mutta ei musiikin osalta. Mitä sä tosta kertoisit?
Shadowplay, 80-luvun puolella ilmestyi tämä Touch and Glow. Mitä minä tästä kertoisin?
Niin kuin, oliko Helsinki-skenejä?
Se on Helsinki-skenejä, indie-skenejä. Se on, minä tykkään siis ensinnäkin hirveän paljon, vaikka se on täysin eri musaa, mitä minä yleensä kuuntelen. Koska se on sellaista nimenomaan taidepoppia, taiderokkia, se on kovaa rokkia myös. Jotenkin siinä on sellainen jazz-fiilis. Edelleen en pysty mainitsemaan nimeltä varmaan yhtään biisiä, mutta aina kun minä kuuntelen, se kuulostaa hyvältä. Tämä on sellaista, jos ilkeämielisesti käytän sellaista termiä kuin parempien ihmisten musiikkia.
Mutta
siitä huolimatta minä tykkään tätä, vaikka en olekaan parempi ihminen. Siis tästä tykkää sellaiset, joiden mielestä uria hiippi on skeina.
Joo, joo.
Ja mie kuuntelen...
Tämä maakuntien Suomi ei tässä...
Ei, ei. Mie kuuntelen tosi mielellään Shadowplaytä, mutta sen jälkeen, kun me on kuunnellut yhden Shadowplay-levyyn, niin sen jälkeen minun sielu huutaa uria hiippiä.
Tuo on hyvin sanottu.
Joo.
Mika, paketoidaan 80-luku, ei paketoitunut seuraavalla levyllä, mutta paketoidaan tämä meidän käsittely. Mä pohjustan. Kun sain tämän levyn C-kasettina vaihtopilasvuodelleni tai osoitteeseen, niin tämä lähetettiin, niin toivon, että en olisi juuri tuoreeltaan kuullut Motley Crue'n Dr. Feelgoodia ja Aerosmithin Pumpia tehosoitolla. Koska niiden jälkeen, kun laittaa soundillisesti, sitten kun laittaa soimaan Horse Powerin Virginity-levyn, niin kaikki kunnia tälle, mutta ei se silloin tehnyt ihan hirveätä vaikutusta. Mutta jälkeenpäin mä oon jotenkin antanut arvon tälle levylle.
Kunnia ensinnäkin sille, että sä lausuit Horse Powerin sillä tavalla, kun se oikeasti lausutaan. tämä on hyvä levy, mutta siinä ei ole kaikki asiat kohdallaan. Tuliko näitä kolme studiolevyä? Tämä oli eka. Tässä on homma on paketissa, ne tietää mitä ne tekee. Joo. Ne tekee niin kuin tällaista, sanotaanko nyt ei ACDC-tyyppistä, mutta kuitenkin sellaista perusrockia.
Vähän niin kuin Kringos Lokosia ilman niitä cowboy- ja roots-vivahteita.
Niin ja Kringos Lokosia ilman sitä typerää ennakkoluuloista hengettömät studiomuusikot fiilistä. Seuraava levy, joka on varmaan siihen panostettiin hirveästi, en muista ulkoa.
Second album.
Joo. Jonka pitäisi olla periaatteessa parempi kuin tämä, mutta siinä ne ei tiedä, haluuks ne olla Hanoi Rocks vai haluuks ne olla ACDC, se on sekaava.
Oliko siinä se New Rose Everyday ja
oli
ja Gloria?
Se. Joo, oliko Gloria siinä? Oli. Nämä on hienoja biisejä, mutta siis bändillä oli ajatus hukassa. Itse asiassa niiden kolmas levy, Tall, Terrific and Trouble, se oli onnistunut, mutta siinä vaiheessa se momentum oli jo mennyt.
Joo, mutta siis tässä sinällään tässä ei ole mitään vikaa ja aika kovat esikuvat oli, mutta tämä ehkä sikäli tähän on hyvä niputtaa, että Suomi rock 80-luvulla, tämä englanninkielinen rock, niin oli rimpuilua niiden ulkomaalaisten esikuvien kanssa. Mutta sitten jos ottaa vertauskohdaksi vaikka sen kolmannen naisen levyn,
mikä on täydellinen.
Mikä on täydellinen, niin. Mutta se oli luonteva. Joo. Tämähän ei ole ihan luonteva.
Joo, siis tämä olikin oikeastaan tosi hyvä, että tämä tuli sattumalta viimeiseksi tämän listan levyys, koska tuo, mitä sinä sanoit, niin oli just totta. Et se englanninkielinen suomirokin menestymisen aikakausi, se alkoi vasta 80-luvulla. Ja sehän on nyt noussut siis sen jälkeen todella korkeaksi. Ja Horse Power todellakin tiivistää sen, että lähes kaikki on niinku kohdallaan, mutta ei ihan, ei vaan nyt ihan nappaa vielä.
Eikö se ole jännä, että meillä on nyt samana vuonna ilmestyi kaksi levyä, Hikiset siivut ja Virginity, ja niissä on jotain samaa, mutta ne on hyvin kaukana toisista.
Joo, siis lähtökohtaisesti Boogie ja musaa niin kuin molemmat, mutta toinen toimii, toinen ei toimi niin hyvin.
Joo.
Siihen päättyy niin kuin tämä lista 80-luvusta. Pitkä lista, pitkä vuosikymmen. Itse 10-vuotisesta pojasta 19-vuotiseksi nuoreksi. No, en ollut kyllä mikään mies vielä silloin, mutta kuitenkin nuoreksi mieheksi. Mahtava vuosikymmen.
Oli aikamoinen kasvutarina.
Joo, oli. Siis en välttämättä haluaisi hirveästi muistella, mitä kaikkea silloin tapahtui, vaikkei mitään pahaa tapahtunutkaan, mutta ihminen ei ole viisaammillaan teini-ikäisenä. Et minä olen paljon mieluummin 53 kuin 17.
Tuleeko tällaisia musiikin kasvutarinoita enää, mikä Suomi rockille 80-luvulla tuli?
En usko, että tulee, koska me puhuin varmaan sitä Dingon kohdalla kollektiivisesta kokemuksesta, niin sellaisia ei enää tule. Levyraati, rockradio, ei ole enää sellaisia kokemuksia, milloin koko kansa menee yhtä aikaa telkkarin tai radio ääreen ja saa samoja bändikokemuksia. Ja täytyy tulla tsunamin tai maailmanlaajuisen sodan ennen kuin koetaan samoja tunteita kaikki. Mm. Tiedon välitys on siis kerta kaikkiaan pirstoutunut niin paljon, että tieto ei enää välity.
Ja tieto ei tunnu.
Tieto ei tunnu missään. Eli en usko, että tulee enää koskaan sellaista. 90-luvulla oli vielä hieman, niin kuin tämä sinun suuresti rakastamasi grunge, niin se iskeytyi sen Nirvanan ansiosta sitten kaikkien tajuntaa. Mutta 80-luku oli viimeinen vuosikymmen, milloin oli mahdollista kokea yhteisiä asioita.
Mutta kyllä Mika, kiitän tähän loppuun, mutta kyllä mä myös haluan sanoa sen, että kyllä mä tunnen oloni aika etuoikeutetuksi, että olet saanut tuon vuosikymmenen niin kuin tavallaan olla reaaliajassa nauttimassa niistä. Se on vasta mennyt tajuntaa myöhemmin.
Joo, siis varmaan kaikkien vuosikymmenien lapset ja nuoret ajattelee ihan samoin, mutta kun ajattelee sitä, että nimenomaan tiedon välitystä ja maailman muuttumista ja muuta, niin olen sinun kanssa samaa mieltä, että oli hienoa olla teini 80-luvulla. Varmasti oli vielä hienompaa olla 60-luvulla, mutta siitä ei kukaan sitten muista mitään.
Mutta me kasarilapset muistetaan, ja no hätä, jos et ollut siellä, niin me kerrotaan, mä kerron teille, että mitä siellä kasarilla sitten kaikkea tapahtuu. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset-podcastin jakso. Hei, muista 10.4. Kannusalin live. Nähdään siellä lippu.fi, flabat sieltä, Children of Bodom spesiaali, ja me nähdään siellä. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset-podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan astialle. Moro!